რადიო თავისუფლება FM 107.4. სოფლიო მედიის ყურადღება ლონდონისკენ მიპყრობილი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში მაშველები ძლიერი ხანძრის ლოკალიზებას ამდრომდე ცდილობენ. ლონდონის დასავლეთ ნაწილში მდებარე 27 სართულიან საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გამთენისას გაუჩნდა ადგილზე 200-ზე მეტი მეხანძრე და 40-მდე სახანძრო მანქანა ამობილიზებული სამაშველო სამსახურების შენობიდან ხალხის გამოყვანას ცდილობენ. თვითმხილათა თქმით ადამიანები იქ ამდრომდე იმყოფებიან და შველას ითხოვენ. ვრცელდება ინფორმაცია 15 დაშავებული შესახებ. მაშველების შენობის ჩამონგრევის შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ. სამართალდამცველების ინფორმაციით, ქუჩების სივიწროვის გამო სახანძრო მანქანებს გადაადგილება უჭირთ. ამდრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია გარდაცვლილების შესახებ, მომხდარს გამოეხმაურა ლონდონის მერი. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტი პარლამენტში სავარაუდოდ დღეს დარეგისტრირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით, ინიციატივის მიხედვით ლიბერალიზაცია უნდა შეეხოს ნარკომომხმარებლებს. ამავდროულად შესაძლოა კანონი უფრო გამკაცრდეს რეალიზატორების მიმართ. მართველ გუნდში ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა, თუმცა დეპუტატები იმედოვნებენ, რომ საკითხზე პოზიციების შეჯერება მოხდება. ნარკოპოლიტიკის ცვლილებების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას ოპოზიციაც. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ამჟამად მოქმედი კანონი რეპრესიულია და ცვლილებები ნარკო დამოკიდებული მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული. მართველი გუნდის მხრიდან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე მსჯელობის დაწყება სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი გადაცნობების გადაფარვის მცდელობას უწოდებს ევროპული საქართველო. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებს და მის გაბათილებას ითხოვს. მუნიციპალიტეტებმა ფონდს მუსლიმი თემის მიერ შეძენილ მიწის ნაკვეთზე მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე უარი უთხრეს. ერთ-ერთი მიზეზი ტერიტორიის მდებარეობა, რომელიც მერიის განმარტებით მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა. მოსარჩნე მხარის შეფასებით ბათუმის მერიის არგუმენტები დაუსაბუთებელი და უკანონოა. ამ მოსაზრებას იზიარებენ სასამართლოში მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები და დისკრიმინაციაზეც საუბრობენ. ბიზნესმენის გატაცებაში ბრალდებული ნიკოლოზ ბახტაძე და ლევან ჩხარეული ბრალს არ აღიარებენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულების ადვოკატმა იმედა ბეროშემა განუცხადა. ბეროშულის ინფორმაციით ბრალის წარდგენა ოფიციალურად დღეს მოხდება. მისივე თქმით არსებობს საფუძველი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალდებულები გამართლდნენ, თუმცა ამ დროისათვის დაცვის მხარეს იმის საწინააღმდეგო მტკიცებულებები არ გააჩნია, რასაც ბრალდება ედავება. ადვოკატის განცხადებით დაცვის მხარე ამ ეტაპზე არ იცნობს საქმის მასალებს, რის გამოც კონკრეტიკისგან თავს იკავებენ. შესაბამისი მასალების გადაგზავნას დღეისთვის ვარაუდობენ. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად საქართველოს 4 მოქალაქე გამოძალვისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დააკავეს. უწყების ინფორმაციით დაკავებულები ერთ-ერთი ბიზნესმენს 150,000 ამერიკულ დოლარს ძალავდნენ და თავისი კუთვნილი 200 კვადრატული მეტრის ფართის მასზე გადაფორმებას თხოვდნენ. რა მიზნითაც ბრალდებულებმა ბიზნესმენს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, ფიზიკური ანგარიშწორებით დაემუქნნენ და ხის გადახდის პირობების სანაცვლოდ გაანთავისუფლეს. ავღანეთში კონტინგენტის შემცირება არ იგეგმება, ასე უპასუხა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ნაციონალური მოძრაობის წევრის თინა ბოკუჩავას კითხვას, რატომ შემცირდა ჯარები ავღანეთში. მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელებით შეცდომაში შეყავთ როგორც მოსახლეობა, ასევე პარტნიორები. საქართველოს ავღანეთში მიმდინარე ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 862 კაცი ჰყავს და მეოთხე ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატების, იტალიისა და გერმანიის შემდეგ. 2009 წლიდან მოყოლებული, რაც საქართველო ავღანეთში მიმდინარე მრავალ ეროვნული სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობს, საქართველოს ქვედანაყოფმა 31 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ. გავაგრძელებთ 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ათერის ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ 2015 წლის 13-14 ივნისის თბილისში სტიქით მიყენებული გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე, რომელზე მონიტორინგსაც ახორციელებს კონსტიტუციის 52 მუხლი და სწორედ ამ ორგანიზაციის იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, რა პრობლემები გადაიჭრა და რა რჩება ამ კუთხით. დაგველოდეთ, შეგეძლებათ გაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ 2 წლის წინანდელი სტიქით გამოწვეული ზიანის და ამ სტიქის შედეგად დაზარალებულთა შესახებ, მონიტორინგს ამ სტიქის შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე. აწარმოებს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომელიც იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო რუსუდა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვენ კვლავ ლაპარაკობდით მოუგვარებელ პრობლემებზე. შარშან ზუსტად ამ დროს თქვენმა ორგანიზაციამ ევროპის ფონდთან ერთად თუ არაშლება, ხო? გამოაქვეყნეთ ანგარიში, რომელიც სწორედ ამ ამბავს შეეხება და ამ პროცესს ზიანის შედეგების აღმოფხვრისა თანხების ამისთვის მობილიზებული თანხების ხარჯვაზე მონიტორინგს და ვრცელი ანგარიში იყო მინდა რომ ამაზეც ვთქვათ და რა შეიცვალა უკვე შემდეგ წელიწადში მეორე წელს.
კი ბატონო, მოგახსენეთ, ანუ პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული, რომ ზოგადად მიღებული იქნა დადგენილება, რომაც მოიაზრა 13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხი და მათი დახმარება, მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, მინდა ისე კიდევ ერთხელ აღვნიშნო. თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2015 წლიდან დღემდე ვახორციელებთ ან მონიტორინგს აღნიშნული პროცესის და სულ რაღაც ერთი წლის წინ გამოქვეყნებული იქნა როგორც აღნიშნე მონიტორინგის ანგარიში, სადაც გამოკვეთილი იყო ის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც არსებობდა ამ 13-14 ივნისის სტიქიასთან მიმართებაში. ანუ კონკრეტულად მნიშვნელოვანი პრობლემები იყო ის, რომ დარჩენილი იყვნენ დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც არ იყვნენ ანუ ერთი წლის წინ დაკმაყოფილებლები, თუმცა ასევე იყო ხარჯვით პროცესთან დაკავშირებით გარკვეული სახის კითხვები, ანუ იყო რაღაც დომილებები თანხების ხარჯ ჯოსთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი
დასრულდა ეს პროცესი ხარჯვა და
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, დასრულდა და სწორედ მაგის გამო არო, სწორედ ერთი წლის წინ ჩვენ ეს გამოვაქვეყნეთ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ის დარჩენილი ოჯახები, რომლებიც დღემდე არ არიან დაკმაყოფილებები, რეალურად ბიუჯეტში მოხდა ისე, რომ მოხდა თანხის გამოყოფა დამატებით. თუმცა ეს იყო ძალიან მცირე. თავად ქალთმის საკრებულოშიც ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა, საუბრები და თვითონვე და აღნიშნეს, რომ შესაძლებელია, რომ ეს თანხა ანუ ამ დარჩენილ ოჯახებს არ წყობნოდა. მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აგერ 2 წელი გავიდა უკვე და ის პრობლემები, რომელიც ერთი წლის წინ იყო გამოკვეთილი, დღესაც მოუგვარებელია ფაქტიურად, ანუ რომელი ოჯახებიც მაშინ იყო ასე თქვა დასაკმაყოფილებები, ფაქტიურად ორი ოჯახი დაკმაყოფილდა მას შემდგომ ერთი წლის განმავლობაში და ეს ოჯახები, რომლებიც დარჩენილიან ნები არიან ამ ეტაპზე, კლაველოდებიან შესაბამისი ორგანოებიდან ადეკვატურად ასე თქვა.
ანუ სამი ოჯახს ელაპარაკო.
ანუ ეს არ არის სამი ოჯახი, ფაქტიურად მერია, ანუ გამოდის და იჯახის რომ ხოლმე ხუთი ოჯახი არის დარჩენილი, ანუ ეს ოჯახები, რომლებიც რეკრეაციის ზონაში მოხვდნენ და მათი დაკმაყოფილება არის მხოლოდ ანუ დღის წესრიგში დამდგარი. თუმცა ესე არ არის. ანუ არიან ოჯახები, ანუ ჩვენ მონიტორინგს რა ხორციელებს ქონდა ყველა ოჯახთან თითქმის შეხება და ვიცით. ანუ ძალიან ბევრმა ოჯახმა უბრალოდ უარი განაცხადა, მინდა აღნიშნო სასამართლოში დავაზე და უკვე დენად დაიღალა ანუ ამ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ჭიდილში, რომ შეეშვა იმას, რომ არ მიმართა სასამართლოს. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ საუბრობთ იმ ოჯახებზე, რომელთაც სასამართლოს მიმართა და უკვე სასამართლოს მეშვეობით ცდილობენ, რომ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სამართლიან გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ. ანუ ეს არის ხუთი ოჯახი, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენს სასამართლოში, მიხოდით ისე, რომ ჩვენ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მათ ადვოკატირებას უწევდით და საკრებულოში ცდილობდით, რომ მათი საკითხი უფრო დაკონკრეტებულიყო და დადგენილებაში და მომხდარიყო მათი დაკმაყოფილება, თუმცა მიუხედავთ ამ ზარიან კიდევ სხვა ოჯახები, აგერ ქალბატონი თინა თიმბექა, რომელიც სიაშიც არ არის შეყვანილი, ასევე პრობლემა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთოდ არ მოიაზრება ამ დადგენილებაში ოჯახები, რომელიც მიწა დაკარგეს და ასევე ავტოფერეხების მესაკუთრეები, რომლებიც ასევე დაობდნენ, რომ მათი საკითხიც არ იყო გათვალისწინებული დადგენილებაში. ანუ რა თქმა უნდა, თავიდან როცა დადგენილება იქნა მიღებული, გათვალისწინებული, არ იყო გათვალისწინებული ყველა დაზარალებული. შემდგომში მოხდა ხო თუნდაც ავტომფლობელების დაკმაყოფილება, მათი წესის შემუშავება, ასევე ცვლილებების შეტანა კონკრეტულად ადგენილებაში. ანუ პირველად ის ახე ბევრად უფრო დაიხვეწა. ანუ სწორედ ამის გამო ჩოხში რა თქონდა იგივე საკრებულოსთან ამასთან ამ საკითხის საუბარი და მსჯელობდით და ასევე საკანონმდებლო ასე თქვა პროექტის სახით შევიტანე წინ დადება რომ მომხდარიყო ასევე მიწებთან მიმართებაში გარკვეული სახის ცვლილებების შეტანა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ბევრი ოჯახი, მე უმეტეს თუ გავიხსენებთ ნაზღაიძის საქმეს, ანუ თუ ერთ პიროვნებას ანუ ენჭება ოპერატორსა და ხდება მიწის ანაზღაურება, რატო არ უნდა მოხდეს დანარჩენ შემთხვევაშიც, ხო?
მაგრამ ეს საქმე არც ისე დიდი ხნის წინ გახმაურდა და წამოიწია ზედაპირზე. იყო თუ არა, თქვათ აი ამ თქვენი მონიტორინგის პროცესში მოხდა თუ არა ეს ამბავი?
არა, ეს არ იყოს მონიტორინგის ეს კონკრეტულად ეს საქმე, რა თქმა უნდა, ანუ ანგარიში არ არის მოხდილი, თუმცა საკრებულოში როცა ხდებოდა განხილვა საკითხების, სწორედ მაგის გამო ჩვენ მანამდეც ჰქონდა შეტანილი პროექტი მიწასთან მიმართებაში და შემდგომშიც დავაყენეთ. ქალბატონო სევდიო გრეხელიძემ გააგვიწია ამ შემთხვევაში ლობირება და ანუ მან გაიტანა საკრებულოზე ეს საკითხი, თუმცა სამწუხაროდ როგორც ამ ხუთი დაზარალებული საკითხთან დაკავშირებით ასევე მიწებთან მიმართებაში საკრებულოს უმრავლესობამ არ დაუჭირა მხარი ამ საკითხს, თუმცა მოგწეს ასე ვთქვათ პირობა რომ ამ საკითხებზე იმსჯელებდნენ და ანუ ის პრობლემები რომლებიც დარჩენილი იყო ამ 13-14 ივნისის სტიქიასთან მიმართებაში იქნებოდა გადაჭრილი საკრებულოს ასე ვთქვათ ჩართულობით. ანუ მე ვგულისხმობ იმას რომ მათ შექმნეს იმავე სხდომაზე თებერვალს გულისხმობ საბჭო რომელსაც უნდა ემუშავა უკვე დარჩენილ პრობლემებზე, მაგრამ სამწუხაროდ
ამ საბჭოს
მათ შორის მიწის საკითხები და ასევე იმ ოჯახების საკითხებზე რომლებიც დარჩენილი იყვნენ
და ერთიანი მიდგომა იყო შემუშავებული მიწის საკითხზე.
გეტყვით, ანუ ჩვენ გქონდა დაყენებული მოთხოვნა, ანუ პროექტის სახით რომ მომხდარიყო ჩვეულებრივ მესაკუთრეების შემთხვევაში შეფასება მიწის ფართობის, როგორც სახლის ფართობებთან მიმართებაში ხდებოდა, სწორედ მასზე ფართის მიხედვით მომხდარიყო ანაზღაურება მიწასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მიწის ღირებულება ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო ნაკლები იქნებოდა ვიდრე იმ ფართისა, რომელიც რეალურად სახლის ფართის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდა. თუმცა საერთოდ არ იქნა გათვალისწინებული და მათ მიიჩნიეს, რომ ეს იყო ცალკე სამუშაო თემა და ამისთვის შექმნეს საბჭო, რომელსაც დღემდე არაფერი არ გაუკეთებია, ანუ ეს იყო უბრალოდ ფორმალურად, ასე ვთქვათ, გაჩუმება იმ დაზარალებულების, რომლებიც ამ საკითხზე ცდილობდნენ, რომ გარკვეულ შედეგს მიაღწიეთ.
ქამტანოს და მსმენელს შეგახსენებთ, რუსუდან ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტია, ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქის შედეგ დაზარალებულთა მდგომარეობაზე და რა მინდა კითხოთ, როგორ ხდებოდა ამ პროცესზე დაკვირვება, რა გაჩვენათ? ხდებოდა თქვათ შეუძლებელი იყო რაღაცა საერთო სტანდარტის სტანდარტით მუშაობა ყველა დაზარალებულისთვის, რომ ეს თქვათ განესაზღვრათ და ყველა შეხებოდა, თუ რაღაცა განზრახული წინააღმდეგობა იყო თვითონ?
ანუ მე ვერ ვიტყვე მასე, მე ვფიქრობ რომ ალბათ გააზრებული იყო რომ ყველა შეხებოდა, თუმცა მოხდა ისე რომ მე თვითონ საკრებულომაც აღიარა რომ ანუ მოხდა ისე რომ ჩვენ მოგვიწია შემდგომში ამაზე მუშაობა და მართლაც ესე იყო, იმიტომ რომ რეალურად ცოტა დადგენილება იქნა მიღებული, მაგის შემდგომ მოხდა მე უკვე მრავალბინიანი სახლებზე, ასე ვთქვათ, მრავალსართულიან სახლებზე ცვლილების შეტანა, მე მოხდა ცვლილების შეტანა იგივე 18 დეკემბრის ცვლილებას გულისხმობ კანონიერი საფუძვლის გარშემო მცხოვრები პირები. ამაზე მინდა ანუ ცოტა ყურადღება გავამახლო, ანუ კანონიერი საფუძვლის გარშემო მცხოვრები პირებზე როცა შეიტანეს ცვლილება, აქ უკვე იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ის ოჯახები და უნდა იგულისხმობდნენ წესით კანონმდებლობის შესაბამისად ისეთი ოჯახები, რომლებსაც 2007 წლის შემდგომ ჰქონდა უკვე აშენებული სახლები ამ სტიქიის ზონაში. თუმცა აი ამ ხუთ ოჯახს, რომელიც არის სარეკრეაციო ზონაში მოხვედრილი, ანუ ეუბნებიან რომ თქვენც ხართ კანონიერი საფუძვლის გარშემო მცხოვრები ოჯახები, მაშინ როცა ეს ხალხი 2007 წლამდე ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე, მათ ჰქონდათ ყველანაირი დამატასტურებელი მტკიცებულებები იმისა, რომ ისინი იყვნენ მართლმზობიერი, ასე ვთქვათ, მფლობელები და შესაბამისად უფლების დათმობის სანაცვლოდ მათ უნდა ნამდვილად ანაზღაურებდათ იმ წესით, რა წესითაც დავშოთ აუნაზღოთ მათ გვერდში მყოფ მეზობლებს, ან მე ვგულისხმობ პირველადი და წესის შესაბამისად, ან ჯგუფების შესაბამისად, ან როგორ მოიხსენებათ, რომ მესაკუთრეებზე, მოსარგებლეებზე და მართლმსაჯულ ფლობელებზე ხდებოდა ერთი სახის დახმარების გაცემა. ან პირობითად ვიტყვი, 1 და 2 სულიან ოჯახზე მაგალითად $45,000 თუ ეს მოხდებოდა სულადობის კუთხით გაცემა. მაშინ როცა შეტანილი სულების შესაბამისად, რომელიც უკვე შემდგომ შეიტანეს კანონიერი საფუძვის გარშემო ცხოვრებ ოჯახს, ან დავუშვათ 1 და 2 სულიან ოჯახს მიეცემა ფულადი დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად $30,000. ანუ დამერწმუნოთ ახლა ამ ხუთ ოჯახს ნამდვილად ექნება პრეტენზია მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ოდესღაც მათ ვერ მოასწრეს, ანუ სარეკრეციო ზონის სტატუსის დადებამდე ამის დაკანონებას, მხოლოდ ამის გამო აქცევენ სხვა, ასე ვთქვათ, რეჟიმში. ხო, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუ პროტესტის გზნობა მათ ქონდა თავიდანვე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სრულიად სამართლიანად იქიდან გამომდინარე, რომ აგერ მათ სასამართლოში აქვთ დავა პირველი ინსტანციის სასამართლომ უკვე ეს ხალხი ცნო მოსარგებლად, თუმცა ქალაქ თბილისის მერია ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და უკვე სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს საქმის განხილვა. ანუ ჩვენი პოზიცია უბრალოდ ის იყო, რომ რა თქმა უნდა, ეს ოჯახიც, იგივე ქალაქ ბატონიშვილი ბექაურიც, რომელიც სიაში არ არის მოხვედრილი დასაჯდომთა ერთიან სიაში, ამჯერად ეს ქალბატონ თინათინი არის სწორედ კანონიერი საფუძვის გარშემო ცხოვრები ოჯახი, რომელსაც 2007 წლის შემდგომ ჰქონდა უკვე ეს სახლი აშენებული, თუმცა მას ქონების მართვის სააგენტო ეუბნება, რომ საერთოდ ეს ფართო შენ არ იყენებდი საცხოვრებლად, თუმცა ამას ვერანაირად ვერ გვიდასწორებს, რომ არსებობენ მეზობლები, რომლებიც
აი როგორ მოწმდება ეს მოწმეებს,
მოწმეები, რა თქმა უნდა, ყველა მეზობელს შეუძლია რომ დაადასტროს, გარდა ამისა ქალბატონ თინათინის ფოტოებიც აქვს სახლის, რომ იყო ეს მშვილობრი ნაგებობა, ანუ მეტალოპლასმასის ფანჯრები იყო ჩასმული და ეხლა ისეთ პირობებში უწევს ამ ქალბატონს ცხოვრებას მის ოჯახში, რომ დამერწმუნოთ, რომ თუ ეს ქალბატონი საცხოვრებლად არ გამოიყენებდა ამ ფარს, ხო, იქ ნამდვილად მეტალოპლასმასის არფანჯარას არ ჩასვავდა, ხო? ანუ ეხლა ამჯერად ცხოვრობს მის ოჯახში, რომელიც არის ასევე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში სახლი და ფაქტიურად ავარიულ მდგომარეობაში, თუმცა ვინაიდან ის არ არის 13 ნოემბრის ციკლი შედეგად დაზარალებული და ბევრად უფრო ადრე იყო, შესაბამისად ამ საკითხზე ისინი საერთოდ არაფერს არ იძახიან. მიუხედავად ყველაფრისა, ანუ არაფრის გათვალისწინება, როგორც ხედავთ, არ მოხდა ქალბატონ თინათის შემთხვევაშიც და ანუ დღეს მდგომარეობთაც ისიც სასამართლოში დავს, ამ შემთხვევაში კონსტიტუციის 52 მუხლი წარმოადგენს სასამართლოში ქალბატონ თინათის და რაც შეეხება ანუ სხვა ოჯახებს, როგორც უკვე მეკითხარით, არიან
ვინც თავი შეიკავა ბრძანე.
თავი შეიკავა ძალიან ბევრი იყო ესეთი, რომ ასევე კატეგორიის ცვლილებაზე არის ორი ოჯახი, რომელსაც დღეს მდგომარეობით ჯერ სასამართლოსთვის არ მიუმართავს და კიდევ იმედი აქვს, რომ რაღაც გაკეთდება და მათ გაიყვანენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ავარიულ მდგომარეობაში ყოფ ბინაში ცხოვრობენ და მათ აქვთ ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებებიც. თუმცა ამაზე პირდაპირ სამწუხაროდ ქალაქ თბილისის მერია და ქონების მართვის სააგენტო არ საუბრობს, ანუ ისინი ძახიან, რომ მხოლოდ ხუთი ოჯახი დარჩა დასაკმაყოფილებელი სამწუხაროდ.
და რა ვადა აქვს, რა არის საფუძველს იძლევა, რის საშუალებას კანონმდებლობა, რა ვადა აქვს აი მოჯახებს, ვინც დღემდე თავი შეიკავან, არ მივიდა სასამართლომდე, თქვენ ბრძანეთ დაეზარათ, ან იქნება იმედი არ აქვს
და ასე. არის ოჯახები, რომელსაც საერთოდ თუ არის თქვა დავაზე, მაგრამ არიან ოჯახები, რომელსაც იმედი აქვს, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოს ელოდებიან, ანუ აქვთ ექსპერტიზის დასკვნა და ელოდებიან, რომ მათ იმ ამ დასკვნა შესაბამისად მოხდეს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა რა თქმა უნდა, ვადებიც არსებობს, თუ ბოლო საბოლოო პასუხის შემდგომ ისინი ამას არ გაასაჩერებენ, ადმინისტრაციულ აქტს არ გაასაჩერებენ ერთთვის ვადაში, ამ შემთხვევაში მათ დავას უკვე სასამართლოში, ანუ არანაირი აზრი აღარ ექნება.
ხო, ანუ დრო უნდა გამოიყენონ ამისთვის. მინდა რომ მივუბრუნდეთ თქვენს აი ვრცელ ანგარიშს, სადაც ლაპარაკი იყო მონიტორინგზე ამ სტიქით მიყენებული ზიანის ამოფრისვის მობილიზებული თანხების და ვიცით რომ ამ თანხების წყარო იყო სხვადასხვა და სწორედ ამიტომ მაინტერესებს და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე თავის დროზე, თუმცა მინდა შევახსენოთ მსმენელს და გავიხსენოთ ასევე რამდენად შესაძლებელი იყო იყო გამჭვირვალების დაცვა ამ თანხების მობილიზაციას და ხარჯვის პროცესში.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არისო კიდან გამომდინარე, რომ კი ბატონო საიძე დაიდო გარკვეული სახის თანხები, რომ აი ამდენი შემოწირულობა იყო, თუმცა რეალურად ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მონიტორინგის შედეგად გამოვითხოვეთ, იყო სრულიად სხვა. ჩვენ მივიღეთ ქალაქთვის მერიდან სხვა თანხები, როცა ოფიციალურ ანგარიშზე, როცა ქალაქთვის მერიამ და საიძემ დადებული ინფორმაციით, ეს თანხები უფრო სხვანაირად გამოიყურებოდა.
რითი აიხსნა ეს?
არ მიგიღიათ? არანაირი პასუხი ამასთან დაკავშირებით არ მიგიღიათ. ჩვენ გვქონდა ასევე თანხების სომლებასთან დაკავშირებით კითხვები და უბრალოდ იყო თანხების გატანა ამ საერთო ანგარიშიდან და გაურკვეველი იყო და გითხეს მხოლოდ მხოლოდ ეს იყო გადატანილი სხვა ანგარიშზე, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლებელია ეს სხვა ანგარიშზე იყოს გადატანილი, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს არა გადატანილი იყო თუ არა, არამედ ის თუ რისთვის იყო ეს გადატანილი და რაში გაიხარჯა. რეალურად ამას არც ერთი ჩვენ წერილზე პასუხი ამ საკითხთან კავშირებით ვერ მივიღეთ. ანუ რა დანიშნულებით მოხდა ამ თანხების სხვა ანგარიშზე გადასროლა და გამოყენება? ანუ შესაბამისად კითხვები იყო ასევე გამგეობების მიერ, ასე ვთქვათ, და ქალაქთვის მერიის მიერ მოყვანილ ხარჯის პროცესთან დაკავშირებით იყო გარკვეული სახის ცნობილებები. ანუ როცა გამგეობა ეჭახოთა, რომ აი კონკრეტულ პროცესში დახარჯა რაღაც გარკვეული რაოდენობის თანხა და იგივე საკითხზე დავშოთ ქალაქთვის მერიას სხვა სხვა თანხას გეუბნებოდა. აქედან გამომდინარე კითხვები ნამდვილად იყო. ჩვენ
დარჩება,
იმიტომ რომ ჩვენ მივმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და ვფიქრობდით, რომ ამ კუთხით კითხვებზე პასუხის გაცემა მოხდებოდა მათი მხრიდან. სამწუხაროდ ჩვენს წერილზე ანუ პასუხის არ მიგვიღია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან. სვანეთის დაზარალებთა კომიტეტმაც მიმართა ამ საკითხზე აუდიტის სამსახურს, თვითონ დაზარალებულებმაც მიმართეს, მაგრამ სამწუხაროდ პასუხი არ მიგვიღია. სვანეთის კომიტეტმა მიიღო
პასუხი, არ მიგიღიათ საერთოდ? ანუ არ შეუსწავლიათ ეს საკითხი?
პასუხიც კი არ მიგვეყია. სვანეთის დაზარალებთა კომიტეტმა, ანუ რომელმაც ასევე მიმართეს და ჩვენც ანუ მათთან თანამშრომლობდით და ვიცით რა ხდებოდა მათთანაც, მიიღეს პასუხი, ანუ მე პირდად ვნახე ეს პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხდა მე რამის კონსულტება, რომ რას ნიშნავს ეს. და ესეთი პასუხი იყო, რომ ჩვენ კანონმდებლობის სამომსად ვალდებულება არ გაგვაჩნია, რომ ეს გავაკეთოთ და გარდა ამისა გასული არის ვადა ამის შესწავლის. ეს არის აბსურდი, ეს არის სრული აბსურდი. იქიდან გამომდინარე, რომ მიმართვის შემთხვევაში, ანუ ამ შემთხვევაში ორგანიზაციას გულისხმობ, აუდიტის სამსახური რა თქმა უნდა ვალდებული არ არის, თუმცა სრული უფლება აქვს, რომ თვითონ დაინტერესდეს და შეისწავლოს პროცესი. და მე ვფიქრობ, რომ იმ მონიტორინგის ანგარიშთან, რომ ჩვენ დავურთეთ ჩვენს წერილს და იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა არსებობდა კითხვები არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, ასევე სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, თავად დაზარალებულების მხრიდან, უკვე იყო დიდი საფუძველი იმისთვის, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოეხდინა აღნიშნული საკითხის შესწავლა.
თუ აპირებთ, ახლა თქვენ ყვებით პროცესს, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ თქვათ გადახდეს მოქალაქეს, თქვენ იურისტებმა ვერ მიიღეთ საჯარო ინფორმაცია პრაქტიკულად, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, რა მოყვა შემდეგ ამას თქვენგან ანაბიჯი და აპირებთ თუ არა თუ დღემდე არ გაიგეთებიათ, რომ თქვათ სასამართლოს მიმართოთ ამისთვის? მესმის, რომ არა ხართ ძალიან დიდი ორგანიზაცია, საკმაოდ დატვირთული ხართ ბევრი მიმართულებით, მაგრამ მაინტერესებს თუ აპირებთ ამისთვის.
კი ბატონო, ანუ სამწუხაროდ ჩვენ აქამდე ეს არ გაგვიკეთებია, ანუ ბიუჯეტის ხარჯვისთან დაკავშირებით მიღებული ინფორმაციასთან მიმართებაში, თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რომ სწორედ ან საჯარო ინფორმაციის გამზე უარის თქმის კუთხით გარკვეული სახის რეაგირებები მოყვეს ჩვენი მხრიდან, თუმცა ჯერჯერობით ან ზუსტი პასუხი ამასთან დაკავშირებით ანუ არ მაქვს.
ქონიათ თუ არა ამ კუთხით? მე ვიცი, მაგალითად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ხშირად აკეთებს ამას და არამხოლოდ ის, საიაც მათ შორის და სხვა ორგანიზაციები, როცა მიმართ ამ სასამართლოს, როდესაც ვერ იღებენ იმ ინფორმაციას, რომელიც ეკუთვნით.
ქონია ჩვენ ასეთი შემთხვევები პრაქტიკაში, ანუ
რიცრულდება ხოლმე.
ანუ იყო შემთხვევები, ანუ როდესაც რა თქმა უნდა არ დაკმაყოფილია იყო ეკონომიკის სამინისტროსთან მქონდა, ანუ გასაიდუმლოებას ვითხოვდით ინფორმაციის, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი გვითხრა და მე რა როგორც თვითონ გითხრეს, იყო ეს საიდუმლო ინფორმაცია და ნამდვილად ესე აღმოჩნდა ჩვენ და გასაკვირად და ბოლოს მოვითხოვეთ ინფორმაციის გასაიდუმლოება და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდა ამის ასე ვთქვათ დაკმაყოფილება. ქონია ეს პრაქტიკაში ნამდვილად. ნამდვილად. Ну, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სასამართლო არის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მოახდინო კონკრეტული საჯარო ინფორმაციის მიღება გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში.
რუსლან ჭედლიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ 2 წლისწინანდელი სტიქის შედეგად სტიქით გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე და იმ კითხვებსა და პრობლემებზე, რომლებიც დღემდე რჩება ამ ორგანიზაციის შეფასებით, ის ახორციელებს სწორედ მონიტორინგს მობილიზებული სამხების და რესურსების ხარჯვის პროცესზე და ასევე არამხოლოდ ასევე იცავს მოქალაქე და ინტერესებს სწორედ ამ კუთხით, რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურებას. გავაგრძელებთ ეთერს 11-ის ნახევარია, გავაგრძელებთ ილი საუბრებს ცოტა ხანში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. დათო ქორიძეა მიკროფონთან, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
სოფლიო მედიის ყურადღება ლონდონისკენ ამიპყრობილი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში მაშველები ძლიერი ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. ლონდონის დასავლეთ ნაწილში მდებარე 27 სართულიან საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გამთენიისას გაუჩნდა. ადგილზე 200-ზე მეტი მეხანძრე და 43 სახანძრო მანქანაა მობილიზებული. სამშობლო სამსახურების შენობიდან ხალხის გამოყვანას ცდილობენ. ვრცელდება ინფორმაცია 15 დაშავებული შესახებ მაშველების შენობის შემონგრევის შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ. სამართალდამცველების ინფორმაციით გუჩების ვიწრობის გამო სახანძრო მანქანების გადაადგილება უჭირთ. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია დაღუპულების შესახებ. მომხდარს გამოეხმაურა ლონდონის მერიც. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტი პარლამენტში სავარაუდოდ დღეს დარეგისტრირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით, ინიციატივის მიხედვით ლიბერალიზაცია უნდა შეეხოს ნარკომომხმარებლებს. ამავდროულად შესაძლოა კანონი უფრო გამკაცრდეს რეალიზატორების მიმართ. მართველ გუნდში ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა, თუმცა დეპუტატები იმედოვნებენ, რომ საკითხზე პოზიციების შეჯერება მოხდება. ნარკოპოლიტიკის ცვლილებების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას ოპოზიცია. საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ ამჟამად მოქმედი კანონი რეპრესიულია და ცვლილებები ნარკოდამოკიდებული მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული. მართველი გუნდის მხრიდან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე მსჯელობის დაწყებას სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი გადაცდომების გადაფარვის მცდელობას უწოდებს ევროპული საქართველო. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებს და მის გაბათირებას ითხოვს. მუნიციპალიტეტებმა ფონდს მუსლიმი თემის მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთზე მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე უარი უთხრეს. ერთ-ერთი მიზეზი ტერიტორიის მდებარეობაა, რომელიც მერიის განმარტებით მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა. მოსარჩლეთა მხარის შეფასებით ბათუმის მერიის არგუმენტები დაუსაბუთებელი და უკანონოა. ამ მოსაზრებას იზიარებენ სასამართლოში მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები და დისკრიმინაციაზე საუბრობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 10 საათი და 33 წუთია. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებულებზე, ამ სტიქით გამწეული ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე, რომელზეც მონიტორინგს ახორციელებს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Thank you.
sorrows, no sighs. This can't be love, I have no dizzy spells. Clouds are not in my eyes. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. Still I love to look in your eyes.
ათი საათი და 26 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქის შედეგებზე, ამ შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე, როგორც თანხების მობილიზაცია, ასევე მონიტორინგი მის ხარჯვისა. ვლაპარაკობ დაზარალებულ ადამიანების იმ კატეგორიაზე, რომლებიც დღემდე არ დაკმაყოფილდნენ, და ვლაპარაკობთ კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტ რუსუდამ ჭედლიშვილთან ერთად, რადგან ეს ორგანიზაცია ახორციელებს მონიტორინგს სწორედ ზიანის აღმოფხვრის პროცესის მიმდინარეობაზე და იცავს ზოგიერთ დაზარალებულის ინტერესებს. ქალბატონ რუსუდან, რა იყო, ესე ვთქვათ, თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ აი ლოგიკაზე და მიდგომაზე იმ თანხების ხარჯვისა, რომელიც იყო მობილიზებული სტიქის შედეგების აღმოფხვრისთვის. თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ ცოტა გამ პირველი არ იყო ამ თანხების მობილიზაციის პროცესი თავად და გადანაწილების, მაგრამ მაინც აი როგორ უყურებთ, რა ნაწილი, ვთქვათ, უმეტესი ნაწილი რაზე დაიხარჯა და აი ამ კუთხით რო შევხედოთ.
მაგახსენებთ, ან ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ ხარჯვით ნაწილზე. ანუ რაც შეეხება თანხების ხარჯვის პროცესს, ანუ მონიტორინგის შედეგად როგორც მოგახსენებათ, ან ორგანიზაცია ცდილობდა ყველა იმ დაზარალებულ რეგიონში ჩასვლას და გამოკითხვას იმ დაზარალებული ოჯახების, რომელიც დაზარალებაც მოხდა 13-14 ივნისის სტიქის შედეგად. და გამოკითხვის შედეგად, ან მაგალითად, ან წნეთ და ახალდაბას აღნიშნავ, ანუ ფაქტიურად ამ რეგიონში საერთოდ მცირე დაზიანებები იყო მიღებული, რამოდენიმე ოჯახი იყო ფაქტიურად ისეთი, რომელსაც ნამდვილად სჭირდა, პირველი კატეგორია იყო და ნამდვილად სჭირდებოდა სერიოზული დახმარება. რაც შეეხება დანარჩენ ოჯახებს, ანუ ეს იყო შეიძლება ხოლმე ყოფილიყო, ანუ გადაქცეული, ან ძალიან მცირე სახის დაზიანებები ჰქონდა მიღებული ოჯახებს, ანუ ზიანი ჰქონდათ მიყენებული. თუმცა როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ და გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, თითქმის ყველა ოჯახს, ანუ პირველადი დახმარება ის იყო 8000 ლარი, ზოგ შემთხვევაში 9000 ლარი მიღებული ჰქონდა თითქმის ყველას. რა თქმა უნდა, ისინი ამით კმაყოფილები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუღიათ და მიუხედავად ამისა მას გამგეობამ გაუკეთა ხობე, ანუ ყველა ის გადაუხურა ჭერი და შესაბამისად პლუს ამას მისცა თანხა, ხო? ანუ ისინი რა თქმა უნდა იყვნენ კმაყოფილები, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ანუ ესეთი მიდგომით გარკვეულ წილად რაღაც ნაჩქარევი ნაბიჯები იქნა გადადგმული შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, იმიტომ რომ მოხდა ფაქტიურად თავიდან ყველას დაკმაყოფილეს პირველადი დახმარებები იქნა ყველაზე გაცემული ერთნაირად, და ამ დროს ის დაზარალებულები, რომელიც მართლა მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ და ისინი ფაქტიურად ყველანაირი სახლის და თავშესაფრის გარეშე დარჩნენ, ბოლოს აღმოჩნდნენ ყველაფრის, ან არაფრის გარეშე, იმიტომ რომ უკვე თანხები აღარ იყო და გახარჯული იყო სახელმწიფო.
და თქვენი ინფორმაციით არსებობს თუ არა რაიმე სხვა გზა ან დამატებითი გზა უკვე შემდეგ წელიწადს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დაეკმაყოფილებინა?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო ბიუჯეტიდან აღნიშნული თანხების გამოყოფა მომხდარიყო, მაგრამ ბოლოს უკვე, ანუ როდესაც გადაწყდა რომ 2000 თვითონ საკრებულომ მიიღო დადგენილებაში ჩაწერა, რომ ამ წლის მაისამდე, 2017 წლის მაისამდე უკვე უნდა ამოწურულიყო ეს პრობლემა, და ბოლოს გამოყოფილი თანხა იყო 2017 წლისთვის ფაქტიურად 2 მილიონი, როგორც მახსოვს. და ეს იყო, ეს ძალიან მცირე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მარტო ეს ხუთი დაზარალებული ოჯახი, რომლებიც სარეკვეთო ზონაში მოყვნდა, გარდა ამისა, როგორც უკვე აღვნიშნე, არიან ოჯახები, რომლებიც დავები მიმდინარეობს სამართლოში, რომელზეც ჯერ არ მიუმართავს და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით რომ თუნდაც ის რომ მაისამდე ეს პრობლემა არ მოგვარდებოდა ფაქტი იყო, მაგრამ მაინც მოხდა ამის ჩადება, მაგრამ საბედნიეროდ აგერ ახლა ხანს მოხდა საკრებულომ თვითონ გადაწია ეს ვადა და შესაბამისად ის ქირის გადახდის ვალდებულებაც კიდევ მათ შეუნარჩუნდათ და ის ოჯახები რომლებიც დღეს მდგომარეობით არ არიან დაგმოყოფილებული დღემდე, ანუ ქალაქთვის ის მერია ქირას უხდეს. ამაზეც მინდა რაღაც ვთქვა, იმიტომ რომ ანუ უკვე 2 წელი გავიდა, ანუ სტიქიის შემდგომ ქალაქთვის ის მერია იმ ოჯახებს რომლებიც დაგმოყოფილებაც არ მოხდა, აგერ თუნდაც ამ ხუთ ოჯახს უხდის ქირას,
ანუ აღიარებს მათ.
კი ბატონო, აღიარებს და გარკვეული წილად ქირასაც უხდის, რა თქმა უნდა, დღემდე და მას ურჩევნია რომ ანუ ქირა უხადოს ბოლომდე, ვიდრე მოახდინოს მათი დაგმოყოფილება. ანუ ეს ოჯახები თანახმა არიან იმაზეც, რომ გარკვეულ სახის მორიგებაზე წავიდნენ მოლაპარაკებებზე. ანუ ქალაქთვის მერია იძახის, რომ ჩვენ თავაზობთ როგორც კანონიერი საფუძვის გარშემო ცხოვრ ოჯახებს თანხას, მაგრამ ისინი არ არიან ამაზე კმაყოფილნი. ანუ გუშინაც იყო გაკეთებული ესეთი კომენტარი, რომ მათ ეს არ ყოფნით. არ არის ესე არ ყოფნით. უბრალოდ ისინი ითხოვენ იმას, რაც კანონით ეკუთვნის, მაგრამ რა თქმა უნდა მორიგებაზე ისინი წამოვლენ. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც რეალურად
ეს პასუხი მიცემული გაქვთ მერისთვის, თუ ეს აქედან აწუდეთ.
კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს მიცემული ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო ლაპარაკი, როგორც ქალაქთვის საკრებულოში ამ ბოლო პერიოდში, სადღაც 2 კვირა არც არის გასული, როდესაც ეს დაზარალებულები იმყოფებდნენ ქალაქთვის საკრებულოში და უთხრეს, რომ იქნებ მოხდეს მორიგება და ამ შეხვედრას ესწრებოდა ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელიც, რატომღაც მათ თქვეს, რომ კი შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც უკვე კონკრეტულად ქონების მართვის სააგენტოსთან ხდება ამ საკითხის ლობირება, იქ უკვე ეს რაღაცა რატომღაც იბლოკება, ვერ ხვდები რატომ. მათი პოზიცია აგერ გუშინაც გაჟღერდა, ქალაქთვის ის მერმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გასაგებია, კი ბატონო, სასამართლოში არის ეს საქმე და ეს ბოლომდეც მივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დროსთან დაკავშირებული, ისევ სახელმწიფოს უჯდება მათი შენახვა მეტი თანხა და შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო უპრიანი იქნებოდა, რომ მათი მხრიდან მომხდარიყო გარკვეულ დათმობებზე წასვლა და მორიგება. თუმცა ეს არ ხდება. შესაბამისად ალბათ ეს დაზარალებული ბოლომდე, როგორც ეს ხუთი დაზარალებული, ასევე ქალბატონი თინათინი ბოლომდე მიიყვანს, ანუ სასამართლოში.
მარა სვენელს შეგახსენებთ, რუსუდან ჭედლიშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია ჩვენი სტუმარი, დღეს ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე, ამ სტიქიის შედეგებზე და ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე, მათ შორის დაზარალებულთა დაკმაყოფილებას გულისხმობთ და დიდი ნაწილი საუბრის სწორედ ამას დაეთმო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ სურვილი რაიმე გაიხსენოთ ან რაიმე შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. თბილისში მომხდარი სტიქიის შემდეგ იყო ეს თემაც წამოვიდა, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში სულ სხვა რამ იყო მთავარი და წინა პლანზე რო იყვნენ, მაგრამ ასევე ითქვა, რომ თბილისში რაღაცნაირად ესეც, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მხარე, რომ ვთქვათ, ამ სტიქიის შემდეგ როგორც თანხების მობილიზაცია, ესე მოქმედება იყო გაცილებით ეფექტიანი, გნებავთ სამართლიანი, მიუხედავად იმ ხარვეზებისა, რაზეც გვებრძანებთ, ვიდრე ეს ზოგადად ხდება მთელ საქართველოში ეკომიგრანტებთან მიმართებით. მე მინდა კითხოთ, ჩვენ არერთხელ გვილაპარაკე, მათ შორის თქვენთან ერთადაც წარსულში ამ ეთერში, ეკომიგრანტების პრობლემაზე, საკანონმდებლო პრობლემაზე პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პრაქტიკაზე, რაც დღეს არის. მაშინაც ბევრს გაუჩნდა ეს ფიქრი, რომ შესაძლებელია რომელიღაც ეკომიგრანტს, რომელიც საქართველოს სხვა ნაწილში ცხოვრობს, კიდე უფრო მეტი უსამართლობის გრძნობა გაჩენოდა, არ ამიტომ რომ ვიღაცამ თქვათ მიიღო ზარალის ანაზღაურება, დავუშვათ სრულად და ის კმაყოფილია იმის გამო, რომ მას მოექცა სახელმწიფო უსამართლო დამკუთხით.
მოგახსენებთ, ანუ დაკეთახობით ნამდვილად, ანუ 13-14 ივნისის სტიქი დაზარალებულების ნამდვილად, ანუ იგივე ეკომიგრანტები არიან, უბრალოდ სახელმწიფო მამათთან მიმართებაში უფრო სხვა ხედვა, ანუ სხვა მიმართულება იყო და მიიღო დადგენილება, რომლითაც მოხდა შემდგომ მათი დაკმაყოფილება და რა თქმა უნდა ეს დადებითად უნდა შეფასდეს. ალბათ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ის იყო ძალიან ფართო მასშტაბიანი Netanyahu ძალიან დიდი ზარალი განიცადა სახელმწიფომ და იმ ოჯახებმა, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ დაგეთახმებით, არა მარტო ეს ოჯახები, არამედ საქართველოში არის ძალიან ბევრი ეკომიგრანტი, რომელიც წლების განმავლობაში ელოდება სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატურ დახმარებას. ამასთან დაკავშირებით წლებია უკვე
დაზარალდნენ. მიზეზი ქამოტოროს და თქვენი აზრით.
მასშტაბით, რა თქმა უნდა, და ასევე რა თქმა უნდა, ეს ყველა ფაქტორი ერთად, ის რომ იყო ძალიან ფართომასშტაბიანი, ის რომ ეს თბილისის ცენტრში მოხდა, ის რომ ამას ძალიან დიდი ზარალი მოყვა, ანუ ადამიანის ცოცხლე, ანუ ერთდროულად ძალიან ბევრი ადამიანის ცოცხლე შეიწირა ამ ყველაფერმა. დაგეთახმებით, ეკომიგრანტების შემთხვევაში ჰქონდა არაერთი მსხვერპლი, მაგრამ არ ვიცი რატო უდგება სახელმწიფო ამას ესე, ასე ვთქვათ, გულგრილად. სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი წელია, როგორც მე ვიცი ზუსტად, რომ კანონმდებლობაში ზოგადად ეკომიგრანტის რაღაც ცნება ჩაიდო. მანამდე საერთოდ კანონმდებლობაც კი არ იცნობდა მათ სტატუსს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმარისი არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ სტატუსის განსაზღვრა და ის, რომ ვინ არის ეკომიგრანტი კანონში, კანონში ამის განსხვა არაფრის მომცემი არ არის, თუ არ იქნება კონკრეტული გრძელვადიანი გეგმა შემუშავებული ამ ეკომიგრანტების დაკმაყოფილებასთან მიმართებაში და არ იქნება კონკრეტული პროცედურა გაწერილი მათი დაკმაყოფილების. ანუ პირადად, ანუ ჩვენ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მოხუთ დღესაც მუშაობს ანუ ამ თემაზე, ყავს არაერთი დაზარალებული, რომელიც დაზარალდა სწორედ სტიქიური მოვლენების შედეგად, და ეს თბილისში მცხოვრებიც არიან, ეს არის მუხიანის ტერიტორიაზე, ანუ თქო დანის მუხიანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახი, რომელიც დღესაც ელოდება, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული სახის რეაგირება იქნება. წლების განმავლობაში ამ ოჯახს, მე როგორც ვიცი, ანუ სახელმწიფო უხდიდა ქირას, სულ რაღაცა ეხლა 2016 წლის დეკემბრის შემდგომ შეუწყვიტეს ქირის გადახდა და ყველანაირი გამარტებების გარშე. ანუ ჯერ პირველი კითხვა ის, რომ რატომ უხდიდი აქამდე მას ქირას, თუ ის არ იყო, არ საჭიროდა ამას, და მეორე მასში რის საფუძველზე შეწყდა ხო ეს ყველაფერი. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ოჯახს სახელმწიფომ ქირა შეუწყდა, იძულებული გახდა, რომ დაბრუნებულიყო იმ ნახევრად დანგრეულ სახლში, თვითონ მოეხდინა რაღაც ელემენტარული შეკეთება და დარჩენილიყო იქ. და დღესაც, ანუ სახელმწიფო მდგომარეობაში, ბავშვ პატარა მცირეწლოვანი ბავშვებთან ერთად ამ ოჯახს უწევს იქ ცხოვრება. ანუ შესაბამისად, ანუ მე ეს მოვიყვანე თბილისის მაგალითი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ უფრო ფართომასშტაბიანი და უფრო სერიოზული პრობლემა დაშვით აჭარა და სხვა რეგიონები, ხო, სადაც უფრო სერიოზულად დგას ეს პრობლემა. ანუ აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ჩემი აზრით, სახელმწიფომ ამაზეც უნდა იმუშაოს და მხოლოდ და მხოლოდ სტატუსის განსაზღვრა კანონმდებლობაში არაფრის მომცემი არ არის და უნდა მოხდეს კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირება, კონკრეტული, რა თქმა უნდა, მექანიზმის შექმნა, რომელიც ამაზე
აგებს პასუხს და ხო. ვინ რა დახმარება უნდა გაუწიოს, თქვა სტიკი დაზარალებულ ადამიანს, იქნება ეს ადგილზე თუ იმ შემთხვევაში, როცა ის უკვე იძულებულია, რომ დატოვოს თავის საცხოვრებელი ადგილი, იმის გამო, რომ მყისიერი ხიფათია, ან იმის გამო, რომ არის ეს ხიფათი და ნებისმიერ დროს შეიძლება, ასე ვთქვათ, მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ანუ თქვენი ინფორმაცია დაძრა თუ არა თბილისის სტიქიურმა ამ უბედურებამ, დაძრა თუ არა ეს საკითხი ზოგადად ეკომიგრანტების? მე ვიცი, რომ ევროპის ფონდი ძალიან აქტიურად თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, თქვენთან ერთადაც მუშაობს ამ საკითხზე, მუშაობს იმისთვის, რომ შექმნას შეიძლება მეტი პლატფორმა დისკუსიისთვის, ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
კი ბატონო. კი ბატონო, ანუ ევროპის ფონდის მიერ გამოცემული იქნა ამასთან დაკავშირებით, მე როგორც ვთქვი, ან კლუბებიც არის გამოცემული, პრობლემებიც არის იდენტიფიცირებული, თუ რა უნდა, რა პრობლემები არსებობს. თუმცა გარდა პრობლემების გამოკვეთისა, ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემის გადაჭრის გზები შევიმუშაოთ, ანუ მოხდეს ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. იგივე არ არსებობს ეკომიგრანტთა ერთიანი ბაზა. ანუ ამაზე არის ძალიან სერიოზული სამუშაო და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე სახელმწიფომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. იქიდან გამომდინარე, რომ წლებია უკვე, ანუ ეს ხალხი ერთმანეთშიც აქვთ, ანუ უკვეყოფილება. იქიდან გამომდინარე, დავშოთ, როგორც მოგეხსენება, თვითონ გამგეობები განსაზღვრავენ კონკრეტულად, ვინ როგორც სახის დახმარება უნდა მიიღოს და
ამ წუთას, ანუ წირთი აწובה ადგილობრივი
მართველობას. და აქედან გამომდინარე, ეს ისე არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სპეციალური წესი განსაზღვრული, როგორ უნდა მოხდეს ზარალის შეფასება, როგორ უნდა მოხდეს მათი დაკმაყოფილება, როგორც დაუშვათ ეს მოხდა 13-14 ივნისის სტიქიის შემთხვევაში, იგი იყო გაწერილი რომელი კატეგორია, როგორ უნდა დაკმაყოფილდეს
და კონკრეტული შემთხვევის გამო იყო ეს დადგენილება.
ეს იყო კონკრეტული შემთხვევაში, მაგრამ მე ვგულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაში ეკომიგრანტთან მიმართებაში უნდა იყოს ერთიანი ხედვა, უნდა იყოს ერთიანი ბაზა, ერთიანი მექანიზმი, რომელიც უკვე შემდგომ დაეხმარება თუნდაც იმ თვითმმართველობის ერთეულს, რომ გასცეს შესაბამისი ადეკვატური დახმარება და მოხდეს ყველა ეკომიგრანტის დახმარება.
და ასევე განაწილდეს პასუხისგებლობები, რა შეიძლება იყოს ადგილობრივის პასუხისგებლობა და რა ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ასე შემდეგ. სახელმწიფო სხვა უწყებების. ქალბატონ ჯუსუდან ჭედლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მე
კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახლავთ. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს მონიტორინგს 2015 წლის 13-14 ივნის თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისთვის მობილიზებული თანხების და რესურსების ხარჯვის პროცესზე. ამ მონიტორინგის ვრცელი ანგარიში გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ ევროპის ფონდის მხარდაჭერით ზუსტად ერთი წლის წინ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა შეიცვალა ამ წელიწადში და როგორც შევიტყეთ ამ საუბრიდან ის პრობლემები, რაც შარშან იყო, ესე ვთქვათ, გამოკვეთილი თქვენს ანგარიშში, რჩება კლავაც და განსაკუთრებით ესახება ზოგიერთი ოჯახის, დაზარალებული ოჯახისთვის, ესე ვთქვათ, ზარალის ანაზღაურების პროცედურას. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა გადაცემის ბოლოსკენ ერთი იყო ყველაფერს, ყველა უბედურებაში რაღაც არის ხოლმე კიდევ სინათლე და ეს სინათლე მაშინ ორი წლის წინ იყვნენ ახალგაზრდები, გვახსოვს ახალგაზრდების მობილიზაცია იმ დღეებში, იმ ტრაგიკულ დღეებში, მიუხედავად სახიფათო სამუშაოსი რაც იყო მაშინ ჯერ კიდევ და რა იმის პროგნოზირება რთული იყო მაინც, რაღაცნაირად ქაოტურად თავდაპირველად, შემდეგ რაღაც თვითორგანიზებით ამ პროცესს ყველანი ვაკვირდებოდით, ვუყურებდით. სტიქის შემდეგ რომელმაც 23 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, 200-ზე მეტი ოჯახი და 1000-ზე მეტი ადამიანი დააზარალა, ზოოპარკის ცხოველების ამბავი გვახსოვს, დაიხოცა ძალიან ბევრი ცხოველი და ორი წლის თავზე იხსენებენ ეს ახალგაზრდები ჩემს კოლეგასთან ნინო თარხნიშვილთან საუბარში მაშინდელ ამბებს. ეს იყო უპრეცედენტო მაგალითი მათივე თქმით სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთად დგომის. მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
13 ივნისის ღამეს სოციალური ქსელითა და მედიის საშუალებით გავრცელებულმა კადრებმა წყალდიდობით დაზარალებულ ტერიტორიებზე არაერთ ადამიანს მოუყარა თავი. მომდევნო დღიდან მათი ერთულოვნება ნამდვილ სამოქალაქო მოძრაობად იქცა. ჯერ შიშველი ხელებით, შემდეგ კი უკვე ნიჩბებითა და ხელთათმანებით შეარაღებულმა ახალგაზრდებმა დატბორილი, მიწამიყრილი ტერიტორიების გაწმენდა დაიწყეს. იმ დღეებში თბილისის ქუჩებში მრავლად შეხვდებოდით მუხლებამდე ტალახ მიმხმარ ახალგაზრდას. თუ კი მოქალაქეთა ნაწილი სტიქიის ზონაში ფიზიკურად შრომობდა, მეორე ნაწილი მათ საკვებითა და წყლით ამარაგებდა. 13 ივნისის ღამეს მოხალისე დავით ხინთიბიძე რუსთაველიდან სვანიძის ქუჩისკენ მარტო დაიძრა. იმ ქუჩისკენ, რომელსაც ადიდებულმა მდინარე ვერემ ყველაზე დიდი ზიანი მიაყენა.
ვიცანი სოციალურ ქსელებით, რომ უკვე ცუდიან ბავიყო, ხალხს უჭირდა შველას ითხოვნენ და გადავწყვეტ წამოსულიყავ, შენი ქალაქია რაღაცა, შენი არის და რაც შენი არის ადამიანმა უნდა იძოვა. თუცა მოვედი ნახეს, იყო პირველი 5-10 წუთი ალბათ შოკი იყო, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენდი ასეთ ამბავს. თუ ის მთელი ტერიტორიაც არის იყო დატყორილი, იყო დაშლამული, იყო მანქანები, იყო მეორე სახელმწიფო სიმაღლეზე ატანილი ხეები, მოგლეჯილი ერთმანეთზე დაყრილი, აი სრული ქაოსი, სრული უროთ არ უცოდი, აი თავიდან როგორ მოქცეულიყავ, რა უნდა მეთქვა. ეს ხალხი ცოტა მოიმატა და უკვე ერთობლივი ძალებით დაიწყო მუშაობა.
ორი წლის წინ ლევან დინარაძემ ზიურის ტერიტორიაზე მოხალისეებს კოორდინირებას უწევდა. ის ახლა ზიურში იმ ფოტო გამოფენას ათვალიერებს, სადაც კარგად არის აღბეჭდილი იმ ახალგაზრდების ერთულოვნება და შემართება, რომლებმაც მაშველებთან ერთად სტიქიის დღეებში დიდი შრომა გასწიეს იმისათვის, რომ ზიურის ტერიტორია შლამისგან და მორებისაგან გაეთავისუფლებინათ. მოხალისეთა მობილიზებას, ძალების გონივრულ გადანაწილებას, საჭიროებებს, დავალებებს ახალგაზრდების სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფის საშუალებით, ჰეშტეგით 13 ივნისი მოხალისთა გაერთიანება იღებდნენ. ხდებიან. ლევან მდინარაძე სტიკიდან 2 წლის თავზე ამბობს, რომ ეს იყო სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთად დგომის უპრეცედენტო ნიმუში.
შევისწავლეთ საფრთხეების ზონები, რომელიც Google-ი გამოვიძიეთ, დავუშვათ კაჩკეს შემთხვევაში, იქ მწვალებულ შემთხვევაში არ უნდა როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. ზოგი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდიოდა, რომელმაც არ იცოდა და რა გაეკეთებინა და ჩვენ ვაძლევთ ინფორმაციას, ალყვანდით 20-30 ადამიანს, ამ ინფორმაციას გადავცემთ და შემდეგ განაწილებით იმ სეგმენტზე, სადაც ძალები იყო ყველაზე საჭირო. ახალგაზრდების ღვაწლი ძალიან დიდია და ვისურვებდი, რომ ესეთ მომენტი არ გამოურევებულიყოს, მაგრამ ზოგადად ანუ ეს მუხტი ყოფილიყოს საქართველოში.
ყველაზე ემოციური და გადამდები კადრი მაია დარსალიასთვის კიდევ ერთი მოხალისესთვის ის მომენტი აღმოჩნდა, როდესაც მძიურის ტერიტორიაზე დაშავებული ფეხმოტეხილი ბიჭი ცალფეხზე დაყრნობილი იდგა მოხალისეთა ცოცხალ ჯაჭვში და გაწმედით სამუშაოებში მუშაობას აგრძელებდა. მაია დარსალიას თქმით, მისთვის იმ დღეებში წარმოუდგენელი იყო სახლში დარჩენა და ამ ადამიანების შორიდან ყურება.
ჩამწერეს გოგოების მოხალისეთა ჯგუფში და მორების გადაზიდვაში ვეხმარებოდით გოგოები. იმ მომენტში იმაზე არ ფიქრობ, რომ შენ უბრალოდ გოგო ხარ და შეიძლება ფიზიკურად იმდენი ძალა არ გაქვს, მაგრამ არ ვიცი, ძალიან ესე ვთქვა, ძიმე მორებსაც კი ვეზიდებოდით გოგოები მახსოვს. ის მომენტი, რომ ფიზიკურად სუსტი ხარ, ეს ამაგაზე არ ფიქრობ იმ მომენტში. ძალიან ამახელობელი იყო ის ფაქტი, ასევე რომ ჩვენ მარტო არ ვიყავით, ვიყავით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ასევე უცხოელები და როდესაც ისინი მოდიოდნენ შეძახილებით და ტაშის დაკვრით ვეგებებოდით მათ.
2015 წლის 13 ივნის მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად 200-ზე მეტი ოჯახი და 1000-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. დაიღუპა 21 და უგზო უკლოდ დაიკარგა 2 ადამიანი. განადგურდა და დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, გზები, ხიდები, გვირაბები, საყრდენი კედლები, საკომუნიკაციო სისტემები. ყველაზე დიდი ზიანი თამარაშვილი გმირთა მოედნის ტერიტორიას მიადგა. მთლიანად დაიტბორა მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორია. სტიქია სემსხორპლა ზოოპარკის ბინადართა დიდი ნაწილი. დაზარალდა ქალაქის ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მათ შორის ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა, კოჯორის სამადლოს დამაკავშირებელი გზა, ახალდაბა, წყნეთის გზის მონაკვეთი. 13 ივნის გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2 წლის წინ თბილისში განვითარებული სტიქიური პროცესების შესახებ ანგარიში წარადგინა. სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბაგრატიას განმარტებით სააგენტოს სპეციალისტების მიერ ვერესაულში მდინარის დონის მზომი და ნალექ მზომი მოწყობილობები დამონტაჟდა, რომელიც საშუალებას იძლევა უხვი ნალექის მოსვლის შემთხვევაში დროულად მოხდეს შესაბამისი უწყებების ინფორმირება.
დღეს მთლიანად შესწავლული მდინარეს ვერეს ხეობაში ყველა ტიპის რისკი, როგორც გეოლოგიური, ასევე ჰიდროლოგიური რისკები, საფრთხეები. მდინარე ვერეს ხეობაში ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის სისტემა, რომელსაც ვიყენებთ ადრეული შეტყობინებებისთვის და ასევე მოხდა მდინარე ვერეს კალაპების გასახაზოვნება. მიმდინარეობს ახლა პროექტი წყეთი ახალდაბის მონაკვეთზე მეწყლის სტაბილიზაციის და გზის აღდგენისათვის და ასევე ძალიან მალე აშენდება ცხაურის ტიპის კედლები მდინარე ვერეს ხეობაში, რომელიც ვარცხული ნატანი მასალის ვირაბებში, ასე ვთქვათ, შეტანის პრევენციას მოახდენს.
13 ივნის მერის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სტიქიის შემდეგ აღდგენითი სამუშაოები 40 მილიონ ლარზე მეტი დაჭდა. რაც შეეხება დაზიანებულ სახლებს, მიყენებული ზიანის მიხედვით განისაზღვრა მათი კატეგორიები. პირველი კატეგორიის ობიექტებში შევიდა ის სახლები, რომლებიც სრულიად განადგურდა, ხოლო მეორე კატეგორიად განისაზღვრა ის ობიექტები, რომელთა რეაბილიტაციაც შესაძლებელი იყო. ოფიციალური მონაცემებით, სტიქიის შედეგად სრულად განადგურდა 84, ხოლო დაზიანდა 158 საცხოვრებელი სახლი. მერის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, პირველი კატეგორია ამ დროისათვის თითქმის სრულად დაკმაყოფილებულია, მეორე კატეგორიაში მოხვედრილ საცხოვრებელ სახლებს კი სარემონტო სამუშაოები უტარდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ 5 დაზარალებული ოჯახის საქმეს ამჟამად სასამართლო განიხილავს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი ამ 5 ოჯახზე და არა მხოლოდ. ვილაპარაკეთ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმართან, რუსუდან ჭედლიშვილთან ერთად. რუსუდან ჭედლიშვილი გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია აწარმოებდა დაკვირვებას 2015 წლის 13-14 ივნის თბილისში სტიქით მიყენებული ზიანის აღმაფხვრისთვის მობილიზებული თანხების და რესურსების ხარჯვის პროცესზე. ასევე იცავს ზოგიერთი დაზარალებულის ინტერესებს, როგორც რუსუდანმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა. გარდა იმ ოჯახებისა, რომლებმაც მიმართეს სასამართლოს, სხვა ოჯახებიც არიან, რომლებიც ასევე დაზარალდნენ, უბრალოდ არ ჩათვალეს საჭიროდ და აზრს მოკლებულად ჩათვალეს მიემართათ სასამართლოსთვის და ებრძოლათ კომპენსაციის მისაღებად. ვილაპარაკეთ ასევე თანხების ხარჯვის პროცესის გამჭვირვალების პრობლემაზე, რომელსაც აღნიშნავს და ჩვენი სტუმარი ანგარიშის ავტორი, ევროპის ფონდის ხარდაჭერის მომზადა თავის დროზე ვრცელი ანგარიში სწორედ ხარჯვის პროცესის მონიტორინგზე. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ახალი ამბებით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი ცოტა ხანში, ნინო როდონაია უკვე სტუდიაში და შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემის ნიკოს პოდკასტის მოსმენას შეძლებთ. Thank you.